Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Од билтенот вести издвојуваме, нов Јужен Велс забележа 124 нови случаи со COVID-19, што е најголем дневен број поврзан со пандемијата во државата од Делта сојот. Квинсленд ќе затвори границата со остатокот од нов Јужен Велс од петок 23 јули. Македонскиот министер за надворешни работи Бујар Османи вели дека македонската влада направила се, па сега датумот за преговорите со Европската унија е во рацете на Бугарија. И од спортот, Гвинеја го откажа учеството на Олимпијските игри во Токио поради COVID-19, а Бризбен е домакин на Олимпијските игри во 2032 година. Нов Јужен Велс забележа 124 нови случаи со COVID-19, што е најголем дневен број поврзан со влошувањето на епидемијата на државата од Делта варијантата. Од новите случаи, немалку 48 биле активни во заедницата, додека биле заразени. 30 случаи од вкупно 124 беа откриени во областа на локалната самоуправа во Ферфилд. Премиерката Гледис Бериџиклиан вели дека австралијците треба да се подготват во ситуација случаите да пораснат.
I'm expecting case numbers to go up even higher. It's really, really important to continue those high rates of testing because, as Dr. Chant said earlier this week and towards the end of last week, it's really important for us to scoop up all the possible cases that are out there. And we're also finding cases when we're testing workers during that 3 days of required testing.
Викторија забележа 26 нови случаи на COVID-19 во заедницата и 2 во хотелски карантин. Државниот оддел за здравство вели дека сите случаи се поврзани со сегашните епидемии. Сите, освен двајца, биле во карантин во текот на целиот период на инфекција. Во меѓувреме, целиот пазар во прахран во натрешниот југоисток на Мелбурн е прогласен за место за изложеност на ниво 1, откако еден купувач посети неколку тезги додека бил потенцијално заразен минатата недела. Квинсленд ќе затвори границата со остатокот од нов Јужен Велс од петок во 01 часот, значи од 23 јули, а вршителот на должноста премиер Стивен Майлс изјави дека ќе има гранична зона за луѓето кои треба да живеат и да патуваат преку границата. Тоа не би го вклучило пристаништето Ковс, ќе бидат инсталирани и гранични контролни пунктови. Пред ова, само на луѓето од Грита Сиднеј и специфични жаришта во регионален Нов Јужен Велс им беше забранет влез во државата. До сега нема сериозно проширување на кластерот COVID-19 во Јужна Австралија, иако се идентификувани повеќе места на изложеност. Тековниот биланс е 12 позитивни случаи, откако вчера попладне беа откриени уште 6. 5 од случаите се поврзани со винаријата Тенафет Крик кај Јаталунга, северно од Аделајд, а шестиот е дете под 5 години, е поврзано со грчки ресторан во градот, каде што голем број на заразени луѓе вечераа за време на викендот. Еден од случаите од винаријата, човек во своите 40 години, исто така посетил училиште во Гаулер во понеделникот, предизвикувајќи загриженост за другите вработени и студенти. Австралискиот федерален благајник Джош Фрајденбенк вели дека блокирањата на три држави ја чинат економијата околу 300 милиони долари на ден. Пратеникот на либералите зборуваше за ABC утрово и за ширењето на вакцините. Тој вели дека тоа било предизвик.
There are some things we can control, other things we can't. More importantly, I accept, the Prime Minister accepts, the government accepts the responsibility for our health and economic response, but I want to point out to you as well, just as the vaccine rollout has had its challenges, we have also saved some 30,000 lives from being lost. If you'd seen the loss of life that we'd seen across the OECD on average, more than 30,000 lives would have been lost right now. Thankfully, it's under 1,000.
А вчера Джейс од радиото KISS FM од Мелбурн се најде на насловните страници низ целата земја по жестокиот разговор со премиерот Скот Морисон околу одговорноста за ширењето на вакцините. Джейс сакаше извинување од премиерот, но тоа не се случи. Денес лидерот на лабористите Ентони Албанези разговараше со Джейс и Биджейс за тоа што би направил поинаку со ширењето на вакцините.
I reckon he was channeling Elton John, you know, sorry seems to be the hardest word. He would have been better off us saying, sorry, everyone has made mistakes, no one's perfect. The problem is that, you know, he had said so many times, it's not a race. Truth is, it is a race. It always was a race. We would have done what the experts were saying and done 5 or 6 deals last year. And yep. We were saying it. We were saying you've got to hedge your bets here.
Рускиот претседател Владимир Путин ги повика официалните лица да ги зголемат имунизациите со COVID-19 по националниот бран на инфекции во последните неколку недели. Официални лица во повеќе од 30 руски региони сега ги направија вакцините COVID-19 задолжителни за одредени групи луѓе, како што се оние вработени во здравствената заштита, образование, јавен превоз или сектор за услуги. Македонската влада направи се. Датумот за преговори со Европската унија е во раците на Бугарија, изјави вчера министерот за надворешни работи Бујар Османи, според кого без нова бугарска влада прашањето за Македонија ќе биде многу тешко да се помести од мртва точка. Според Османи, формалните разговори за португалскиот предлог и патоказот ќе почнат во моментот кога Бугарија ќе има влада. Министерот гледа прозорци на можности за датумот со Европската унија до крајот на годинава.
Прозорците се пред и после нашите избори. Тоа е септември, октомври и декември. Тие се тие прозорци на кои што ние таргетираме во моментот и мислиме дека постои шанса да се најде решение, меѓутоа сакам уште еднаш да не се врзуваме со датуми поради тоа што некако општеството живее со тие рокови, живее со тие надежи и фрустрации на датуми и рокови. Очигледно оваа прашање веќе не зависи од нас.
Соединетите Американски држави и Германија постигнаа значаен договор во врска со германско-рускиот гасовод Северен поток 2. Дипломатот на Американскиот State Department Викторија Нуланд на Конгресното сослушување во Вашингтон изјави дека договорот ќе биде официјално представен во текот на денот. Администрацијата на Американскиот претседател Джо Бајден даде сигнал дека е подготвена да го ометне својот став кон гасоволот и покрај тоа што станува многу скептичен. Аргентина стана првата земја во Латинска Америка што одобри документи за идентификација за лица кои што мислат како треба да се изјаснат. Националните лични карти, пасоши ќе содржат X на местото на традиционалните опишувачи на полот за M или F, односно за машко или женско. На глобално ниво, Канада, Нов Зеланд и Австралија усвоја слични мерки. А владата на Унгарија сака да одржи референдум во обид да демонстрира јавна подршка на новиот закон за кој Европската унија вели дека ги дискриминира луѓето од ЛГБТ заедницата. Владата вели дека законот има за цел да ги заштити децата, но многумина го критикуваа како напад врз правата. Премиерот Виктор Орбан вели дека референдумот е необходен за да се спротистави на силното спротиставување на мерките од страна на Европската унија, за која рече дека ја злоупотребил својата моќ со покренување правна постапка против Унгарија во врска со законот. Федералната влада вели дека е чест за Австралија што Брисбен беше избран за домакин на летните олимписки и параолимписки игри во 2032 година. Главниот град на Квинсленд беше најпосакувана локација пред Будимпешта и Доха и Брисбен доби 72 гласови на гласањето во Токио. Премиерката Анастасија Палашеј се надева дека игрите во Брисбен ќе донесат златно доба на спортот за државата и нова ера за градот. Сојузниот министер за спорт Ричард Колбек вели дека со нетрпение ја очекува следната генерација спортисти кои ќе се надпреваруваат на глобален настан.
They will make a huge difference to our country. and the timing coming on the eve of the Tokyo Olympiad. Those young Australians who might aspire to represent their country now can aspire to do that on home soil, which is a rare privilege.
А женската фудбалска репрезентација на Австралија Матилдас победи на својот прв надпревар на Олимписките игри против Нов Зеланд во Јапонија со конечен резултат од 2-1. Капитенот Сем Кер постигна гол и за Канал 7 изјави дека тимот гордо ја истакнува домородната култура, држејќи го знамето на абориджините за фотографирање пред надпреварот.
It was something that we spoke a lot to as a team. We let the Indigenous girls kind of drive it. We felt that we didn't want to just do something to go with the grain. We wanted to do something that was relevant to our country and show unity within our group and let everyone feel that they're represented, and we feel really proud of it.
А Гвинеја го откажа учеството на Олимписките игри во Токио поради пандемијата COVID-19. Оваа информација според министерот за спорт на оваа западноафриканска држава. Сепак, извор близок до владата во Конкари рече дека одлуката не се испраќа цел тим од 5 лица и последица на финансиски ограничувања. Гвинејските медиуми исто така тврдат дека повлекувањето од финансиска природа, а не од здравствена, за Гвинеја, која никогаш нема освоено медал, иако досега има 11 настапи на Олимпијските игри. А од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,62 евра, 0,73 американски долари и 38,01 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 55,88 македонски денари, а 1 евро за 61,13 македонски денари. И да слушнеме временската прогноза за главните градови утре, петок, 23 јули. Перт врнежливо до 18 степени, Аделајд слаби врнежи од дожд до 14, Мелбурн можни врнежи од дожд до 11 степени, Хобарт делумно облачно до 14, Камбера повремени врнежи до 9 степени, Сиднеј можни врнежи до 17 степени, Бризбен слаб повремен дожд до 21 степен, Дарвин влажно и сончево до 31 и во Алекс Спринг сончево со температура до 23 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.